Garbė Jėzui Kristui, mylimi žmonės, čia su jumis kalba sesuo Birutė Žemaitytė. Praeitą mėnesį mes tiesiogiai nebuvom susitikę. Jūs girdėjot laidas iš archyvo. Sveikinu visus, nors jūsų nematau, bet jaučiu, aš jūsų pasiilgstu, man jūsų trūksta, jūs esat be galo geri. Nes mylit Mariją. O Marija yra mūsų mama. Šiomis dienomis 4 dienas aš praleidau, galima sakyti 4 paras, praleidau Dzūkijos šventovėj Pivašiūnuose. Ten vyksta didieji 8 dienio atlaidai. Marija ten turi labai gražų titulą. Duota mūsų amžinos atminties kardinolo Vincento Sladkevičiaus, kai ją vainikavo popiežiaus atsiųstom karūnom. Tai buvo pirmasis paveikslas po labai daugelio metų popiežiaus karūnom vainikuotų paveikslų. Paskutinį kartą buvo vainikuota Vilniuje Marija, rodo Sapiegų Marija, 1927 metais, o po tokio ilgo tarpo pirmoji buvo vainikuota Pivašiūnų mergelė Marija. Tas vainikavimas buvo dar gūdžiam sovietmetyje, bet jau artėjo jo pabaiga. Todėl buvo vainikavimo istorijoje labai neįprastų dalykų. Įsivaizduokit, veža kardinolas Sladkevičius raštą, tuomet dar buvo vyskupas, kuriuo leidžiama vainikuoti Pivašiūnų Mariją. Ir tas raštas kelionėje paslaptingai dingsta. Nuo ką reikėjo nusižeminti ir prašyti antrojo, nes kelionėje visokių dalykų būna. Bet kaip pamatysim, tai buvo kryptinga veikla. Kažkieno tai patikimų žmonių rankomis patikimas buvo ir bažnyčios, akise patikimas buvo matyti ir KGB sistemos akise. Gauna antrąjį raštą. Ir tas raštas nuo vyskupo Sladkevičiaus stalo dingsta, galbūt iš stalčiaus, 2 kartą. Tai nemanykim, kad tai žmogaus vien tik veikla, ne. Žmogumi pasinaudojo pats piktasis. Galima įsivaizduoti, kokia buvo širdgėla. Vyskupui Sladkevičiui tuo metu dingsta 2 popiežiaus raštai, kuriais leidžiama vainikuoti Pivašiūnų Dievo motiną Mariją. Ir ką, tik už metų laiko gaunamas pagaliau 3 raštas. Ir dar prie rašto mes gaunam didelę dovaną. Vyskupas Vincentas Sladkevičius grįžta jau kaip kardinolas. Tai buvo 2 kardinolas Lietuvos istorijoje. Ir dabar jisai grįžta, bet dar nespėjo Italijos auksakaliai nukalti karūnų. Lieka pasitarnauti mūsų gerbiamas jėzuitas tėvas Kazimieras Ambrasas. Tada dar jis nebuvo kunigas, tik ruošėsi kunigystei. Aišku, tikėjosi ir jis tada Vatikane gauti kunigystės šventimus, nes jis buvo baigęs neoficialią pogrindinę seminariją. Deja, jo ten laukia irgi nusivylimas. Jis ten dar negavo šventimų. Gavo šventimus tik, kai grįžo į Lietuvą. Bet jis tas karūnas, įsivaizduokit, kokia atsakomybė. Jisai jas nešasi su savimi. Bijo bet kur nors nakvoti. Jisai nešasi su savim per visokius miškus, raistus, kemsynus pas pažįstamą žmogų, karaimą. Aišku, vidurnaktį, bet tas įsileidžia jį, pernakvoja. O paskui vėl, grįžtant, kai reikėjo Maskvos traukinį sėsti, muitinėje užkratė jį iki panagių. Viską ištikrino. Jis drebančia širdim bijojo, kad nors nekonfiskuotų karūnų, nes Lietuva ruošėsi Marijos vainikavimo iškilmėms. O čia karūnas jis veža. Pagaliau, po visų tų baisių egzekucijų tikrinimų, jis sėdi jau traukinį, parveža karūnas ir atveža kardinolui Sladkevičiui. Kardinolas atveža jau prieš porą dienų į Pivašiūnus tuo metiniam kunigui klebonui Kazimierui Sudavičiui. Ir kai skaitai tą knygą apie Pivašiūnus, yra didelė stora albuminė knyga išleista, tik dėjo jos nedaug egzempliorių, tai ne visus pasiekė. Bet aš būdama vakarais parėjus skaitydavau tą knygą. Ir dabar kaip įdomu, kad suprastumėm, kad tas vainikavimas tai nebuvo tik ovacijos iškilmės, bet iš tikrųjų buvo kiek žmonių pastangų, kokia buvo baimė, kad tik nedingtų karūnos. Karūnas klebonas paslėpė ir saugoti pakviečia Rodos pavardė Balažantis, parapijėti ir tas būdi prie karūnų dieną naktį, o ginklas buvo kirvis. Taigi, karūnas saugojo su kirviu nuo KGB, visokių klastų, nuo visokių pasiuntinių ir panašiai. Pagaliau išaušo ta gražioji, lauktoji diena, kada buvo Marija vainikuota. Ir jai kardinolas parinko Marijos nuliūdusiųjų paguodos titulą. Tai va, taip gražiai ta šventovė ir dabar laukia tikinčiųjų. Juk dar tęsiasi atlaidai ir šiandien, ir trečiadienį, ir ketvirtadienį, ir penktadienį. Penktadienį jau paskutinė diena. Susisiekimas nuostabiai geras. Iš Alytaus autobusai 9 į Vilnių važiuoja per Pivašiūnus. Vienu žodžiu, kas nori, gali nuvažiuoti, pasveikinti. Ten Marija yra truputį kitokia. Ji yra jau rytietiška, nes jos kilmė yra Efezas. Ten, kur gavo Jonas apaštalas apreiškimą. Taigi Efezo Marija yra Pivašiūnuose. Jos sūnelis karališkas. O ji labai nuostabi švelni, juodbruva mergaitė, tokia nuolanki ir tokia kartu karališka, laiko kūdikį ant rankų. Aišku, žmonių truputį ir Pivašiūnuose šiek tiek sumažėjo, bet vis tiek jų yra tenai dar daug. Žmonės myli savo motiną Mariją, jie prie jos bėga. Prie jos glaudžiasi. Ir mūsų šiandienos tema ir yra neviešas mergelės Marijos gyvenimas. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Šie švento Luko žodžiai iš tiesų apibūdina daugelį Marijos gyvenimo metų. Mergelė Marija iš visiškos nežinios išnyra į šviesą. Tik tuos kelis mėnesius, kai Jėzui dar bejėgiam, jos reikia, kad išvystų pasaulį. Vėliau mergelės Marijos pasirodymai yra pavieniai ir neženklūs ir visada susiję su jos sūnumi. Kelionė į Jeruzalę ir epizode šventykloje. Vestuvėse Kanoje. Akimirksnį menkai išvystėlį, kai su giminaičiais leidžiasi jo ieškoti. Galiausiai pasirodo nukryžiavime. Visas mūsų motinos gyvenimas yra paslaptis, nes vos keli žmonės buvo tų retų akimirkų, kai ji iš prieblandos išeidavo į šviesą liudininkai. Mergelė Marija negyveno viešumoje. Apžvelgdamas visus jos gyvenimo metus, evangelistas pasako tik tiek. Marija įsiminė visus šiuos žodžius, dėdamasi juos širdin. Visgi šie žodžiai turi būti labai svarbus. Nes kai suradė Jėzų šventykloje, visi grįžta į Nazaretą, pats šventasis Lukas dar sykį pakartoja tą patį. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O mes argi nepanašiai? Vakar buvau tėviškėje ir rinkdama rudeninės avietės. Taip ryškiai jutau tėtės, mamytės, mūsų visų mažų vaikų žingsnius, kai mes ten augom. Nes visi tie įvykiai labai giliai įsirėžė mūsų širdyje. Tai juo labiau jie įsirėžė motinos Marijos širdyje. Taigi jis du kartus pakartoja tą patį, bet nieko daugiau. Čia svarbus ne tik pasikartojančio sakinio žodžiai, bet ir tai, kas jame nutylėta. Kartais tyla būna reikšminga ir pritrenkiančiai iškalbinga. Tie dalykai, kuriuos įdėjosi į savo širdį, buvo vertingi ir reikšmingi. Mergelė Marija nebuvo sentimentali moteris ir nešvaistė laiko prisiminimų ilgesiui. Ji nesileido užvaldoma vaizduotės, nes vadovavosi protu. Čia galėtumėm truputį ir pasiginčyti, kadangi tos įžvalgos yra vyriško mentaliteto. Negalėčiau sakyti, kad jinai nesivadovavo širdimi netgi labai, nes į visus tuos dalykus dėjosi ir laikė savo širdyje. Dėtis žodžius į širdį yra tas pats, kas juos apmastyti, gilintis į jų prasme, juos gretinti, ieškoti tarp jų sąsajų, išvelgti jų atveriamas galimybes. Pagaliau ir Marijai reikėjo didinti ir puoselėti tikėjimo malonę. Ji buvo malonės pilnoji, bet jai reikėjo tuos didžiulius talentus gautus iš Dievo dar padauginti. Dėtis žodžius į širdį reiškia juos išgyventi. Nuolat puoselėti dvasios galimybes ir jas tobulinti, semtis išminties. Būtent todėl, kad dėjosi viską į širdį, Marija palaipsniui ėmė suvokti slėpinį, pasiekė šventumą ir susivienijimą su Dievu. Dabar mes darom muzikinę pertraukėlę. Na va, mes vėl grįžom į eterį. Eteryje, kaip minėjau, yra Birutė Žemaitytė ir mes kalbam apie Marijos neviešą gyvenimą. Šitas mėnuo ir kitas mėnuo bus ištisai beveik skirtas Marijai. Rugsėjį bušilinim atlaidai dabar yra Krekenavoje ir Pivašiūnuose, taigi labai yra mums reikalinga pažvelgti giliau į mūsų motinos gyvenimą. Mūsų motinai teko eiti niekieno nepramintų keliu Dievo link, atiduoti daug jėgų. Jai teko tokie išbandymai, kurių ne vienas gimęs iš moterų, išskyrus jos sūnų, nebūtų įveikęs. Jai buvo duota daug, bet iš tiesų ir daug pareikalauta. Kad galėtum ką atsiminti ir vėliau dėtumės į širdį, būtina tyla. Tyloje pasiekiama minties gelmė. Ši dviguba tyla, išorinė ir vidinė, dvasinėje literatūroje vadinama kontempliacija. Be kontempliacijos nėra vidinio gyvenimo. Švenčiausia mergelė Marija gyveno ne vienuolyne, bet pasaulyje, šeimoje, kurią turėjo išlaikyti kasdieniu darbu. Jėzus dažnai pasitraukdavo į vienatvę. Taigi, kas nesistengs rasti laiko pabūti vienas su savimi ir širdimi, turėdamas mintyje Dievo valią apmastyti tų dalykų, kurie jį stebina, tas niekada neišnaudo susidariusių aplinkybių savo labui. Į jį trauks gyvenimo verpetas, jis bus amžinai visas pusės draskomas užgaidų, nelyginant su džiuvės lapas rudenį, pasiduodantis vėjo įgeidžių maloniai. Ar kaip rastas blaškomas upės sraunumos? Jūs nematėt Lietuvoje gyvendami, tikriausiai kai kas ir matėt, kokios yra sraunios kalnų upės, o ypač kada būna liūtys, lietūs. Ir kai iš visų kalnų upelių upeliukų suteka į centrinę upę, vanduo. Ir kaip tas vanduo šniokšdamas, drumzlinas, smolinas, toks neša savyje medžius, rastus. Niekas nesulaiko tos srovės į tokią galingą, į taip galingą šniokščią, į skubą, į jūrą. Taigi va, mes irgi galim būti kaip rastas, blaškomas, upės, sraunumos. Tik kontempliacija, susikaupimas ir apmąstymas leidžia dėtis viską į širdį. Ir tik dėjimasis į širdį gyvenimui suteikia tvirtybės ir kryptingumo, nes tuomet žmogus sukuria vidinį gyvenimą, kuris persijoja ir atsirenka išorinius įvykius, iš jų išgaudamas Dievo siūstą žinę, ir kurio dėka viskas įgauna transcendentinę prasmę. O kas yra transcendentinis, tai yra lotynų kalbos žodis. Ir jo reikšmė yra tokia – esąs už pažinimo ribų, už pojūčiais pažįstamos tikrovės ribų, pažįstamas intuicijos keliu ir galėtumėm sakyti – Dievo malonės apšviestų keliu. Tai kągi Marija dėjosi į širdį? Šventasis Lukas turi omeny, ką tik papasakotus įvykius tiesiogiai susijusius su mergele. Tai Jėzaus gimimas ir piemenėlių pagarbinimas, paskui Jėzaus paukojimas ir Simeono pranašystė, toliau epizodo šventykloje, kai 12-metis pasilieka, šventasis Matas mini išminčių pagerbimą, bėgimą į Egiptą, taigi jie apmastė visą nuostabų pasaulį, kurį mergeliai atskleidė Gabrieliaus žinia. Visas pasekmes, visus įvykius susijusius sūnumi įdėjosi į širdį. Visi švento Luko žodžiai apie gimimą yra kvietimas į neturtą. Bet pamoka prasideda dar anksčiau. Gruodžio 18 dieną bažnyčia švenčia Marijos šventę, kuri vadinama mūsų motinos gimdymo laukimu ir kuri mus ragina susimastyti. Jis yra džiaugsmingas pasiruošimas gimimui. Nesunku nuspėti, ką jautė Marija paskutinėmis dienomis prieš viešpaties atėjimą. Ji laukė sūnaus kupina vilties. Visa žydų tauta daugelį amžių vylėsi sulaukti tos akimirkos. Ir ta viltimi gyveno. Šio sūnaus troško sulaukti kartų kartos. Tad mergelės širdyje susikaupė visų nekantravimas, visų viltys, visų jaudinantis laukimas. Kuri motina nesvajoja išvysti laukiamo kūdikio? Svajojo ir mergelė. Viskas, ką jį galėjo pasiūlyti sūnui, jai atrodė per menka. Širdyje, o galbūt ir kalbėdamasi su Juozapu, brandino planus, sumanymus, ruošė daugybę smulkmenų, puoselėjo viltis ir svajones. Marija nerimastingai laukė, o Jėzus negimė jos namuose, gimė net ne name. Jei vargiai buvo užleistas tvartelis, kuriame nakčiai sugenami gyvuliai, Marija nerimastingai laukė jo Betlėjoje, jį žinojo, kad artėja gimdymo valanda. Užeigoje jiems nebuvo vietos, užsidarė visos durys. Bejėgiškumas, visiška vienatvė, jokios paramos, stygius net tuo, ką turi patys didžiausi vargdieniai. Neviltis ir žūtbūt reikalinga pagalba, skausmas ir liūdesys, kad negali savo gimstančiam sūnų suteikti net stogo virš galvos. Niekas, kad ir kokios stichijos užkluptų, neišgyvena tiek negantų, kokias išgyveno mergelė, malonės pilnoji. Atrodytų, tarsi dievui nerūpėjo jos sūnus. Gyvulių tvarte gimė taip lauktas mesijas. Kaipgi Marija viso to nesvarsty širdimi? Dievas iš jos atėmė svajones ir viltis. Dievo valia jį pažino patį didžiausią skurdą. Pasirodė atpirkėjas ir užuot radė savo tautos vaikus būdinčius ir nekantriai laukiančius, juos užklupo bemiegančius. Pažiūrėkim, kaip gražiai ir jautriai apie tai rašo kunigas Juozas Zdebskis. Yra toje knygoje kunigo Juozo Zdebskio malda. Žemėje buvo nakties tyla, visi miegojo. Piemenys ramiai saugojo savo bandą. Gal ir gyvulėliai miegojo. Ir štai nakties glūdumoje gimė berniukas. Pasaulis jo laukė, dar jo nepažindamas. Išrinktoji tauta, kuri tik dėl jo buvo išrinkta, tik tam, kad sutiktų ir priimtų kūdikį, tą naktį kietai miegojo. Kartais pramiegami svarbus dalykai, tačiau kito tokio pramiegojimo turbūt nėra buvę. O nedėkingumas. Šiuo nedėkingumu tarsi išreikštas visų tautų ir visų mūsų asmeniškas nedėkingumas. Bet žiūrėkime, koks dieviškasis elgesys. Jis vis tiek ateina pas savo mylimiausius, kad ir kokie jie būtų nedėkingi. Jis nepaiso, kad tą tylę naktį jo niekas nelaukia. Jis vis tiek gimsta, pasauliui atnešdamas palaimą. Jis ir pas kiekvieną iš mūsų ateina, siūlydamas savo dvasios, dovanas ir savo meilę. Tik gaila, kad ir mes dažnai nepastebėme jo atėjimo. Jis gyvena šiame didžiajame slėpinyje mūsų bažnyčiose, bet daugelis praeina, ne vienu žodžiu jo neprakalbinę, net neprisiminę, tarsi miegodami. Čia baigėsi kunigo Zdebskio pamąstymas. Bet Marija staiga išgirdo naktyje aidinčius balsus artėjančius prie tvartelio, drovius ir džiaugsmingus balsus kupinus jaudulio ir vilties, ir išvydo kelis vargšus piemenėlius, nuo šalčio apsisiautusius prastais kailiniais, paprastus, prasčiokiškais veidais, sugrubusiomis rankomis. Dievas jiems atskleidė slėpinį. Iš visų pasaulio žmonių jie buvo tie išrinktieji, kurie pirmieji išvydo ir pagarbino kūdikį, pirmieji jam švelniai nusišypsojo. Pirmieji, į kurios kūdikis pažvelgė savo nekaltų žvilgsniu. Įsigilinus į šią sceną ryškėja kaip didinga varguolių simfonija. Dievas slėpinį atskleidė patiems vargingiausiems. Negi jis nemylėjo savo sūnaus. Kaipgi jo nemylės, jeigu jis buvo žodis, vienatinis sūnus, savo esmė tėvo atvaizdas, pats Dievas. O gal jis nemylėjo Marijos? Mergelė Marija puikiai žinojo, kad Dievas ją myli. Žinojo, kad ji yra tėvo išrinktoji, pilna malonės, palaiminta tarp moterų. Puikiai žinojo, kad tėvo meilė jai yra išskirtinė, kad niekas nebus taip mylimas kaip ji. Tad kaipgi viską paaiškinti? Kodėl tėvas šitaip juos mylėdamas skyrė pažeminimą ir visišką skurdą? Turi būti kokia priežastis, kokia paslaptis. Ir ji buvo. Mylimam žmogui visada duodi, kas geriausia. Jei Dievas kūdikiu ir Marijai skyrė, kas geriausia, neturtas be abejonės yra gėris. Tai va, toliau mes jau ir neplauksim į platesnius vandenis, nes mūsų laikas artėja į pabaigą. Norite kreiptis, mylimieji, gerieji žmonės. Na dar kol kas nereikia nei bulvių kasti, nei daržų nuimti. Marija laukia Pivašiūnuose, laukia Krekenavoje. Didysis aštundienis tęsiasi ir Panevėžio vyskupijoje, ir Kaišiadorių vyskupijoje, Pivašiūnuose. Na nepagailėkim tų kelių litų, nepagailėkim laiko, nuvykim. Motina laukia į laiko ant rankų tą patį kūdikį, kurį garbino piemenėliai, kurio džiaugiasi trys išminčiai, tą patį, kurį jinai prie drebančio širdies glausdama bėgo į Egiptą, tą patį, kurį nuimta nuo kryžiaus laikė ant savo kelių ir ašarom plovė jo žaizdas. Ji laukia, kad mūsų žaizdas išgydytų, laukia, kad mus paguostų, sustiprintų, padrasintų. Nepasinerkim vien tik žemiškuose reikaluose. Jie niekur nepabėgs, bet mes ją netrukus susitiksime, kai peržengsim mirties slenkstį. O kada jį peržengsim, ką mes jai pasakysim, jeigu mes dėl jos nepasiryžom pakelti nemažiausių sunkumų. Nuvažiuoti, tiesiog sėsti į autobusą ar mašinėlę ir nuvažiuoti. Mes ėjom pėsčiomis į Medžiugorję 2300 km, o čia taip viskas netoli. Taigi, drąsos, palikim savo buitį ir eikim pas motiną. Kitą kartą mes tęsim mūsų pokalbį apie mūsų motinos neviešąjį gyvenimą. Nes rugpjūtį ir rugsėjį, netgi ir spalį, tikrai yra marijiniai mėnesiai. Ir man atrodo pati viena iš svarbiausių temų yra gilintis į mūsų motinos slėpinius.
Turime skambutį, mums paskambino klausytoja Birutė iš Kazlų Rūdos.
Per Jėzui Kristui.
Per amžių.
Nuoširdžiai dėkoju, brangi sesė Birutė, už jūsų žodžius, už jūsų tokias nuostabias kalbas, pamatysiu kaip pamokslėlius. Ir nepaprastai tuo būdu dėkoju Marijos radijui, kad aš dabar galiu klausyti, gulėdama lovelėje, nesėdžiu ratukuose. brangi Birutė, aš turiu jūsų knygų. Ir jūs buvot pas mus, tai aš tik tiek paklausti dabar tuo momentu. Atrodo viską. Žinau, bet linkiu jums daug dievų palaimus. Buvau pasilgę jūsų žodžių, jūsų kalbų, kol dabar negirdėjom. Jeigu negirdžiu dieną, tai aš visuomet kartojimą vakare išklausau. Linkiu jums sveikatus, dievų palaimus, švenčiausios motinėlės Marijos globos.
Birutėlė, dabar aš noriu pasakyti, kad jūs esat didysis bažnyčios turtas. Visi tie, kurie yra ligoniai, kurie paliesti kryžiaus, dalyvauja viešpaties atpirkimo kaip bendrininkai. Tai jūs labai prašykit, kad Lietuva atsibustų, kad ji pilnai atsigręžtų į Dievą, kad nenueitų tais klyskeliais, kuriuos mums siūlo ir Europa, ir pasaulis, kad Lietuva išliktų Lietuva, kad verštųsi į tas šventovės, kad mylėtų Mariją ir Dievą. Jūs šitą galite išprašyti. Dar paprašykit ir kokią draugę, kuri yra irgi lygos paliesta, nes jūs esat labai labai galingi. Tai ir nuliūdus jums paguoda, Marija, tegu būna jūsų stiprybė. Ačiū.
Klausytoja Elena iš Vilniaus parašė žinutę. Garbė Jėzui Kristui, brangi Birutė. Prašyčiau patarimo, draugė kviečia vykti į Medžiugorje, bet nejaučiu traukos kelioniai. Mane įkvepia Šiluva, Pivašiūnai, Vilniaus aušros Dievo motina. Ką daryti?
Aš tik galiu patart šitaip. Aš pat irgi keliavau pėsčia į Medžiugorje, bet kadangi buvau labai pavargus, tai nusprendžiau, kad reikia man iš tikrųjų patirti, kas yra Medžiugorje, kai jau būsiu atsikvėpus, kai nebūsiu tokia jau visai mirtinai išsekusi. Ir aš kitais metais vėl vykau jau autobusu, ne pėsčiomis. Ir tą, ką patyriau, tai yra nepaprasta. Tai nei kiek nenublankina nei mūsų Šiluvos, nei aušros vartų, nei Pivašiūnų, nei Krekenavos Marijos, kaip tik sustiprina. Kadangi ten be galo pajunti bažnyčią kaip bendruomenę. Ne tik tai iš tų įvykių, kurie ten vyksta, Marijos apsireiškimai ir kas, bet pats didysis apsireiškimas tai yra žmonių gerumas ir vienas kitam linkėjimas gero. Jūs pasijusit taip, nors aš gerai ir nežinau, kokia ten buvo tas Smetonos laikų Lietuva, bet įsivaizduoju iš tėvų pasakojimų. Kokie draugiški, šilti ir nuoširdus žmonės, kaip jie priima piligrimus, koks jų gerumas ir visur, kur beini, matai labai daug šypsenų. Tai ką tai reiškia? Marija šypsosi jų lūpomis. Ir tada, kai grįžti atgal, tada dar naujoj šviesoj pamatai ir savo Pivašiūnus, ir aušros vartus, ir Krikenavą, ir Trakus, ir visas kitas Marijas. Nes ten pajunti gyvą motinos pulsą. Tai va, patariu, nei sviruokit, nei ką. Imkit ir nuvažiuokit. O kai grįšit, tai jūs dar labiau mylėsit savo stebuklingąją motiną Mariją. Tik laimina į jūsų ryštą.
Yeah.
Na, mūsų laida baigėsi, joje dalyvavo sesuo Birutė Žemaitytė, kuri dabar atsisveikindama linki, kad bent vienas, kurie girdėjote mūsų pokalbį, kad bent vienas kitas daugiau būtų jūsų Pivašiūnuose ir Krekenavoje. Ten motina laukia. Pasakysiu Pivašiūnuose vieną labai gražų vaizdelį. Ten aukas renka jo Marijos radijos savanoriai, kabo tas didysis plakatas, kaip tik ten yra Medžiugorijos Marijos atvaizdas. Ir viena maža mergytė su tėčiu stovi ir vis žiūri vis į tą plakatą ir pradeda labai graudžiai verkti ir šaukia, mama, mama, mama. Tėtis ją ramina, ir nusiramina viskai, pasižiūri vėl į tą Mariją ir vėl šaukia, mama, mama, mama. Ar tos mergytės lūpos nešaukė mus, kad mes ateitume ir ten paprasčiausiai pasakytume, mama, mama, gelbėk ir mane, ir Lietuvą, neleisk jai dingti į žemėlapio. Atnaujink mūsų širdis, gyvenimus ir veidus. Su Dievu, mylimieji, kitą antradienį susitiksim.